þá komið hann í Láru hennu og að þessu sinni beinu hún orðið sínum til ríkisstjórnarinnar, einkum mennta og fjármálaráðherra. Hún vill að fjölmiðla verði styrtir verulega svo að þeir hafi bolmagn til að rannsaka og upplýsa þjóðina um öll helstu mál hrunsins.
Ágætur hlustendur. Í tæft ár hefur mér fundist ég vera stödd í hræðilegri martröð. Stundum hef ég verið þess fullviss að einn daginn rangi ég við mér og komist að raunum að þetta hafi bara verið vondur draumur. En martröðin heldur áfram og verður sífellt skelfilegri eftir því sem fleiri spillingamál kom upp á yfirborðið. Þeim virðist ekki ætla að linna og botninum greinilega ekki náð ennþá. Ég orðin kú uppgefin á martröðinni og þrái heilbrigt samfélag, lausnir, heiðarleika, réttlæti og von. En það eina sem blasir við meiri spilling, hræðileg vanhæfni, undarleg leynd og endalausar deilur allt. Stundum finn ég alla heila brú í þjóðfélagsumræðinni, alveg sama hvernig ég leita. Sérfræðingar karpa, eitt segir þetta og sá næst eitthvað allt annað. Þeim virðist jafn fyrirmunað að finna sameiginlega lausn á vandamálum þjóðarinnar og alþingismönnum. Það sárt að horfa upp á þetta og engin fjölmiðill hefur ennþá tekið að sér að skýra út ólík viðhorf, fólkið á bak við þau, bera saman skoðanir, orsakir og afleðingar og reyna komast að niðurstöðu. Það kannski ekki hægt? Maður spyr sig. Ég hef komist rækilega að raunum að það miklu meir en full vinna að reyna fylgjast með öllu sem hefur gerst síðan hrunið varð, halda því til haga og reyna tengja saman menn og málefni. Hvað þá að fylgja málum eftir og halda þeim lifandi í umræðinni? Ef vel ætti að vera, þyrfti einhver fjölmiðill að hafa hóp fólks í vinnu sem gerir ekkert annað en einmitt þetta. En svo aldeilis ekki raunin. Í mestu hamförum af mannavöldum sem íslenska þjóðin hefur upplifað hafa fjölmiðlar einmitt neyðst til að bregðast þver öfugt við. Skera niður og segja upp fólki þegar þjóðin þarf á öflugum fjölmiðlum að halda sem aldrei fyrr. Eini fréttaskýringaþátturinn í sjónvarpi, Kastljós, fór meira sig í frí í júli á meðan fjallaður tvö umdeildustu málinum þessar mundir á Alþingi, ESB og ISAFE. Væntanlega fríið tilkomið vegna niðurskurðar og sparnaðar í rekstri RÚF. Ekki hefur fjarvera Kastljós náða fylla stöðu tvö innblæstri og hvatt til dáða á þeim bænum. Frá áramótum hefur Ísland í dag verið undirlagt af yfirborðskenndu léttmetis hjali með örfáum undantekningum. Léttmetið flýtt í bland, en það svo miklu ódýrar í vinslu en alvörumálin? Því fylgir ábyrð að reka fjölmiðla og eigendur þeirra ætti að sjá sóma sinn í að huga að upplýsingagildi efnisins ekki síður en skemmtanagildi þess. Mér langar að beina máli mínu til ríkisstjórnarinnar, engum mennta og fjármálaráðherra og fara fram á að veitt verði rausnarlegri upphæð til reksturs rannsóknarhóps fjölmiðla sem hefði þar hlutverk að rannsaka og upplýsa þjóðina öll helstu mál hrunsins. Í hópnum gætu verið valdir fulltrúar frá öllum fjölmiðlum og alls ekki má gleyma netmiðlum og bloggi. Oftar en ekki hafa lang bestu upplýsingarnar komið fram á netinu og málefnalegustu umræðurnar farið fram þar. En netfjölmiðlun nær bara ekki til nema takmarkas fjölda landsmanna. Fyrir utan fræðslu og upplýsingagildi þessa fjölmiðla hóps fyrir almenning gæti vinna hans öruglega gagnast rannsóknaraðilum hrunsins. Vinna hópsins væri líka aðhald við embættin því upplýsingar hans alvarleg mál hljóta óhjákvæmilega komin á borð hjá þeim. Upplýsingar og réttlæti kostar peninga en þjóðinni lífs nauðsynlegt.